Surja Et-Tin, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, betohem për fikun dhe ullirin, dhe për turisin ajn, dhe për këtë qytet të sigurt, Mekën. Vërtet, ne e krijuam njeriu në formën më të bukur, pastaj i kthejmë atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira, të cilët do të kenë shpërblim të pandërprerë, e pas gjithë kësaj, ç'të shtyu o njeri të mohosh ditën e shpërblimit? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?